runājot par turpmākajiem mēnešiem, šķiet, ka inflācija varētu kļūt nedaudz lielāka, tātad cenu pieaugums gada griezumā iet pret iepriekšējā gada iecietīgiem mēnešiem, un tas varētu būt tāpēc, ka pirms gada tika nedaudz samazināts PVN, un tam tajā brīdī bija neliela ietekme uz cenu līmeni, kaut arī dzirdēja tajā laikā apgalvojums, ka rezultāti neesot bijis, šķiet, ka neliels rezultāts bija. Sākumā tas nedaudz pazemināja pārtikas cenas, pēc tam droši vien bija arī kaut kāda ietekme uz pārējām cenām. Tagad būs apritējis gads un attiecīgi šī te gada inflāciju samazinošā ietekme tagad izvadīs. Bet arī pavisam noteikti nekāda cenu lēciena nav gaidām, būs arī notikumi, kas var cenas nedaudz samazināt vai iedarboties pretējā virzienā, tātad cenas samazinoši. Mēs zinām, ka piemēram apkura būs sezonas sākumā, šogad būs ievērojami lētāka nekā bija pirms gada.